Radio Coruña Cadena Ser, la 93.4.
Final en esta edición de programa na que conectamos con Coruña Científica e na que unha semana ou mes polo menos tratamos de falar de inteligencia artificial e temos unha boa nova, o nacemento de Carballo, o primeiro modelo lingüístico a grande escala de inteligencia artificial en galego. E falamos con Pablo Gamallo, investigador do CITIUS. Hola, moi bo día.
Hola, bo día.
Temos que falar deste proxecto, deste modelo incluído no proxecto NOS, que en que consiste exactamente?
O modelo de lingua, pues vamos a decir que é un pouco un modelo que nos permitirá a partir de él facer outro tipo de ferramentas como chatbots parecidos ao ChatGPT. É dicir, o que está por detrás, é dicir, un modelo pues especializado no galego, porque en este caso foi adestrado, foi treinado con gran corpus do galego, coa idea de despois aproveitalo para facer ferramentas parecidas un pouco pues as que disponibiliza o ChatGPT, é dicir, unha especie de chatbot. Non é un chatbot, mas é a base sobre a cal se podería facer un chatbot dese tipo, un chatbot xerativo como ChatGPT.
Uh-huh. En que se baseou, é dicir, amoldouse ou intentou coller algún elemento de outros proxectos noutras linguas, bueno, pois non tan empregadas, estou pensando no catalán o mellor, ou non sei.
Como estes modelos son arquitecturas moi grandes, necesitan moitas, unha cantidad de corpus textuais tamén moi grande, además de que conseguimos pues, para o galego un corpus así tamén, xa, pues, o maior que hai, que existe, ¿no? de máis de 2.000 millóns de palabras, pero non é ainda suficiente para adestrar un modelo destas características. Entón, o que fixemos foi partir de algo xa existente. Partimos dun modelo multilingüe, máis outro modelo trilingüe, no que estaba o catalán, español e inglés, dos colegas do Barcelona Supercomputing, que están, cerca un centro que está traballando connosco, mas con tamén xente do País Vasco, de Alicante, para facer modelos multilingües ibéricos, dentro do proxecto ILENIA, o proxecto NOS, dentro do CAL, fixo este modelo Carballo, está dentro de outro proxecto maior, onde colaboramos con cataláns, vascos e valencianos, nestes momentos para traballar nas linguas ibéricas, nas linguas oficiais do Estado. Un pouco para encadrar aquí o proxecto, ¿no?
Claro.
Entón, aproveitámonos un poquinho do traballo que tamén xera ali en no Barcelona Supercomputing.
E por falar un pouco do adestramento, de que xeito se adestra unha inteligencia artificial para isto, pois que estades aí metidos e que tratamos de explicar isto, ¿no? Na nosa sección de ciencia.
Vale, primeiro necesitamos unha arquitectura, es decir, necesitamos arquitecturas que nos permitan facer este tipo de adestramento, e aquí esta é fornecida polo CESGA, vale. O CESGA ten nestes momentos 150 e tantos ordenadores con cartóns gráficos que son os que nos permiten facer este tipo de adestramento, que necesita bastante carga, e non collemos todo o CESGA, sino que collemos unha pequena parte do que disponibiliza o CESGA para facer o adestramento, que pode durar pode durar varias semanas. Usamos despois, desde o punto de vista do software, porque isto era, vamos a decir, o hardware é do CESGA, ¿no? Software é software libre, pero utilizamos bibliotecas de software libre, existentes e que son as que utiliza a maior parte dos grupos de investigación que traballan estas cousas, concretamente Hugging Face. Bueno, son cousas un poquinho máis técnicas, pero vamos, que utilizamos o que sería o estado da arte en estes momentos, chamamos estado da arte, o estado máis avanzado da tecnoloxía para o adestramento deste tipo de modelos.
Uh-huh. Ademais desas cargas, o entrenamento consiste nese diálogo que se pretende que despois faga connosco?
Non, bueno, nestes momentos o que facemos é treinar un modelo base, que se chama un modelo fundacional, que o único que fai é aprender o que sería neste caso a gramática, o léxico galego, cunha tarefa moi básica que é predecir a próxima palabra, ¿no? Esto fai, ¿no? Pues miles de millóns, muchísimas veces, con un corpus moi grande. Con iso conseguimos ter un modelo que ten un coñecemento do galego moi, moi grande. A partir de aí, a segunda etapa sería afinar ou adaptar este gran modelo a tarefas de diálogo, por exemplo, de responder a preguntas, etcétera. Es decir, facer un asistente, unha especie de chat GPT, que eso sería a segunda etapa, pero ainda non estamos aí. Pero cando... só podemos chegar aí si temos un modelo como que acabamos de facer, claro. Que é libre, ademais, o sea, unha cousa importante é que todo o que facemos dentro do proxecto nos é que é software libre, que son recursos libres, disponibles para calquera empresa, organización, institución.
E a onde debe acudir se precisa?
Pois agora todo iso está, si unha empresa precisa deste, o quere usalo, utilizalo, pois ten que ir a Hugging Face, decir, ten que ir que vaya primeiro a nosa página web, no proxecto nos, ali está toda con proxecto nos na web,
sí.
Xa pode ir directamente a nosa web, e de aí, pois, accederá a todos os recursos que nestes momentos están disponibles, entre eles, está este modelo Carballo, entre outras cousas, vale?
Pablo, aquí na radio somos, que temos que ir rematando porque chegan as 2 da tarde, pero na radio somos moito de datas, por saber cando, se estamos próximos, está próxima esa segunda fase na que teríamos a noso dispor ese chat GPT, por así decirlo, en galego, gracias a Carballo.
Sí, bueno, nos esperamos a poder facer algo, un primeiro prototipo, pois o mellor o ano que ven. O sea, en principio está, sí, para o ano que ven, sí, podría haber, non sabemos se vai, como vai, se vai funcionar, con que calidade, pero sí que a idea é facer cosas así. Pero non eso, a idea non é só facer chat GPT, sino utilizar este gran modelo, pode utilizarse para moitas outras cousas, pode utilizarse para adaptarse, digo, adaptar para múltiples tarefas, como podría ser o diagnóstico tamén de enfermedades, o sea.
Importante, dende logo, para diferentes ferramentas.
Claro, que non só para chat, por iso que é importante para moitas outras cousas, iso tamén hai que salientalo.
Pois queríamos aproximarnos de algún xeito a este proxecto que nos gustanos moitísimo, Carballo, do que falaremos de seguro nesta sección. Pablo Mamallo, investigador do Citius, grazas por estar connosco.
Nada, graciñas a vos polo interese.
Gracias.
Hasta logo.